Þingmaður Árni Þór Sigurðsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti. Já, ég þakka þingmanninum fyrir þessi viðbrögð. Mér finnst það að vera athyglisverð nálgun. Ég get alveg viðurkennt það sjálfur að svona afstaða mín til þess hvaða mál henta og hver ekki hefur breyst dálítið á nokkuð löngum tíma. Og ég svona í bara kjölfar mikillar umræðu um þessu mál, bæði í samfélaginu, ekki bara fyrir þessa kosningar, heldur bara almennt á undanförnum misserum og árum, bæði hér og annars þar, að þá hef ég í ríkari mæli aðhyllst það að menn ætti að nýta sér beina lýðræði í ríkari mæli heldur en að gert þau verið. Þannig að ég er sammála háttvirtum þingmanni það að í raun og veru gefa það út að það verði atkvæðagreiðsla, þjóðaratkvæðagreiðsla tiltekið álitaefni, að þá knýr það þetta fólk til þess að setja sig betur inn í það. Það knýr líka þá aðila sem vilja hafa áhrif, hafa hagsmuna að gæta til þess að setja sín mál þá fram með skýrum og skilmerkilegum hætti í gagnvart þjóðinni. Þannig að, og getur kannski dregið fram svona kjarnan og aðalatriðin í því máli sem að umræða ræða. Og hér held ég að í raun og veru sé mjög auðvelt að halda því fram að kjarnin í þessu máli er einfaldur, þó að kunna vera alls konar tæknilegar útfærslu sem að geta deilt og haft alls konar skoðanir á, að þá held ég að kjarnin í málinu sé tiltölulega einfaldur. Þannig að ég fagna þessu. Ég vil líka velta því upp gagnvart þingmanninn hvort að hann sjái möguleika á öðrum leiðum til að koma málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en það að forsetinn beiti 2007. grein stjórnarskrána til að synja málinu staðfestingar. Eru dæmi það hér í þinginu og bara tiltölulega nýlega að það hafi verið lagðar fram breytingartillögur við frumvörp um að lögin öðlist ekki gildi fyrr en að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þannig að það er dæmi um það að menn hafi lagt það til hér, þó það hafi ég vissi ekki fengið samþykkt, en dæmin eru þarna til staðar. Þannig að ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telur að það geti komið til greina í þessu máli að leggja fram breytingartillögu í þessa veru.
Þá veit þér andsvar öðru.